23 години у Мінську, празька студія Олена Струве. За годину до полночі ви ще почуєте. Подорожжя з Дмитра Бартосіка по купаловських місцінах. Білоруську Атлантиду, протяг розмови про виніки повстання під керівництвом Костуся Каліновського. Авторську програму Тетяни Поклад «Білоруське заміжжя», поштову скринку 111, огляд ваших листов на свободу. Однак спершу новини. Виніки парламентських виборів у Грузії обнадіюють і свідчать про те, що ситуація в країні міняється до лепшого, заявила Словенія, теперішня країна-старшиня у Еврозв'язі. Поводлі міжнародних назиральників від АБСЕ грузинські парламентські вибори були неровними і недосконалими. Тим часом президент Грузії Михайло Саакашвілі об'явив про перемогу ягоної партії об'єднаного національного руху. У свою чергу опозиція заявляє, що вибори були фальсифіковані на користь партії влади. Російський президент Дмитрий Медведєв і його казахстанський колега Нурсултан Назарбаєв підписали сьогодні останній шерех погоднення у галіні економічного супрацовництва. Лідери обидвох країн у приватності домовилися об умацуванні сувязі у галіні використання російської навігаційної системи ГЛОНАСС. Так само говорилося про супрацовництво у енергетичній сфері. Командуючи військами США у Іраку, генерал Девід Петреус заявив, що він буде рекомендувати скоротити кількість американських військовців у Іраку перед тим, як покине у вересні свою посаду. Петреус сказав, що умови безпеки у Іраку можуть дозволити виводити війська, але не сказав, скільки солдат можуть покинути країну. Москва заборонила уїзд намісніку міністра юстиції України Євгену Корнійчуку за некоректне виказування на адрес російського прем'єра Володимира Путіна. Москва каже, що буде обмежовувати уїзд на територію країни любому українському політику, хто буде дискредитувати Росію. У Білорусі за 4 місяці цього року продукти подорожели більш ніж на 5%. Урад відмовляється стримлювати рост цін на харчування, пропонуючи насельництву більш заробляти. Активісти кампанії протесту супроти будівництва хімзаводу у поселку Дружний Пуховицького району отримали письмовий відказ Конституційного суду. Поводу відказу, від 1 липня у Білорусі набувають силу додатки і зміни у закон об охові навакольного осяроддя. Артикул 13 цього закону дозволяє місцевим владам спиняти господарчу діяльність, яка шкодить навакольному осяроддю. Могилевская доброчинная организация доноров «Кропля життя» стала сябром Международной федерации организации доноров крови. Такое решение 19 травня приняла у Марокко Генеральная ассамблея федерации. У Минск с визитом прибыл наместник генерального секретаря ААН, выконавший секретарь Европейской экономической комиссии Марек Белька.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвіліна ў праз 15 працяг падарожжа з Дмітра Бартосіка па купалаўскіх мясцінах. Сярод іншага вы пачуеце версію найстарэйшай жыхаркі вёскі Карпілаўка Надзеі Левандоўскай пра тое, хто мог бы быць прататыпам паўлінкі, а таксама некалькі яе асабістых заўваг пра знешнасць купалы.
А паўлінка гэта жыла там, як веш пад сухой гарой.
Была такая дзяўчына?
Ну, Паулінка, ну, гэта, і назвалася Ядвічка, чи що. А гэта хавіў тады, Янка купала за яе, ну, вось і злажылі гэту пасталовку. Янка купала некрасівы быў, некрасівы, вось замка ж вон і гэта, яго гэта статуя, гэта, стаіць гэта камені, ён вылітый, дык гэта, дык ён некрасівы, а яна была красівая.
Успаміны жыхароў купалаўскіх мясцінаў не ў забаве, а зараз у перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» працяг размовы пра вынікі паўстання 1863 году пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Сёння пра пераможную для паўстанцаў бітву пад Мілавідамі, якая адбылася 22 траўня роўна 145 гадоў таму. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
На досвідку російські жаўнеры асцярожна займалі баявыя пазіцыі. Карнікі меркавалі знянацку разграміць бунтароў і ўжо адвячоркам з трыумфам вярнуцца ў горад. Але за падрыхтоўкай да штурму пільна сачылі камандзіры паўстанцаў і адпаведна рыхтаваліся да сустрэчы. Размешчаныя воддаль гарматы нечаканым залпам абвясцілі пачатак штурму. Рехом по лесі разнеслася тривожна і грозная «Ура!». І як тільки карники наблизилися до позиції повстанців на дистанцію стрелу з ружа, гримнув могутний залп у адказ, який примусив московців відступити. Розпрацьований підполковником Булгариним план легкої перемоги ламався. Про скільки часу він повторив спробу штурму і знов безвиніково. Лес, балаціни були на боку повстанців і становилися перешкодою для карників. У ход пішли пістолети і коси. Карники, відступаючи, підбирали забитих і поранених. Тут же на полі битви була викопана яма, у якої знайшли спочин 10 забитих жовнірів. А каля 40 поранених на фурманках у кальоні знясилених боєм російців верталися в Слонім. Раніце 22 травня 1863 году. Мілавіди, Слонімський павет.
Беларуская Атлантида. Без бар'єрів. Перадача В'ячеслава Ракіцкага.
У Мінській студії «Без бар'єрів» ми гутарим з істориком мастацтва Сергієм Харевським. Ровно про 145 годов після Мілавіцької битви ми називаємо її сьогодні виключно важною не тільки для ходу антиросійського повстання у Білорусі, Польщі і Литві під керівництвом Костуся Кальновського, а й для ходу білоруської історії. А я наш? Тая битва, поводле сьогоднішнє розуміння, пасля шматліких войнов 20-го і уже 21-го стагоддзя, виглядає зусім не кривавий і не надто масштабний. Дык у чым яе вялікасць, Сергей?
Гэта была тая рэдкая бітва, дзе паўстанцы насамрэч атрымалі перамогу. Тутака былі згуртаваныя блізу тысячы паўстанцаў пад агульным кіраўніцтвам палкоўніка Ландера. Акрамя аб'яднанага Слонімскага аддзелу на чале з Францішкам Юндзелам, у лагеры месціліся і Наваградскі аддзел Меладоўскага, Ваўкавыскі і Пружанскі. 20 траўня ў лагер прыбыў сам Кастусь Каліноўскі разам з Валерыем Урублеўскім. То бок, гэтая бітва мела міжрэгіянальны характар і скалыхнулі новую хвалю супраціву, да якога далучыліся і праваслаўныя сяляне. Паўстанцы, калі скончылі бітву сваёй перамогай і тактычна, і маральна, дапісалі ў гісторыю слаўную старонку барацьбы за волю.
Гэта была вельмі маштабная бітва, і ў ёй было задзейнічана вельмі шмат людзей.
Толькі з нашага боку удзельнічало больш за 800 чалавек, а з расійскага боку 5 ротаў салдатаў, якія мелі 4 гарматы. І 22 траўня 1863 году каля села Мілавіды грымнуў гэты бой. Карнікі не здолелі ўзяць лагер паўстанцаў, з вялікімі стратамі адышлі. Бітва, у якой агулам загінулі 52 расійскія жаўнеры і 18 паўстанцаў, цягнулася ўвесь дзень. Аднак і паўстанцы ўночы пакінулі лагер. Калі на дапамогу расійскім войскам прыйшлі яшчэ 3 батальёны з Нясвіжа, ім заставалася толькі пахаваць палеглых у 2 розных магілах.
І колькасна, і якасна расійскія войскі мелі перавагу над паўстанцамі. Дык як так магло стацца, што пад Мілавідамі перамаглі паўстанцы?
У іх была маральная перавага і сапраўдны баявы ўздым. Тут жа сабраліся байцы з розных паветаў, розных сацыяльных станаў, розных вызнанняў. 20 траўня паўстанцкі лагер адведваў сам Канстанцый Вікенцій Каліноўскі, які пэўна здолеў захапіць сваю харызму і натхніць гэтых людзей на перамогу. Расійская карная аперацыя камандаваў падпалкоўнік Булгарын. Правда, хоць у расійскіх карнікаў была значная перавага, і ў колькасці зброі яны былі ўсё ж разбітыя ганебна і змушаныя былі адступіць.
Наколькі актыўна ўвогуле адбывалася паўстанне Каліноўскага, ці характэрнымі былі для яго шматлікія і масавыя сечы кшталту Мілавіцкай?
Да Мілавіцкай мала што зможа дараўнацца, але тым не менш, усяго на сучаснай тэрыторыі Беларусі з лютага па жнівень 1863 года зафіксавана 46 баёў і баявых сутычак паўстанцаў з расійскімі войскамі. У той самы ж дзень, дарэчы, 22 траўня, беларускія паўстанцы атрымалі буйную перамогу ў бітве ля Лісій гары, каля вёскі Кады, што пад Горадняй. За дзень да таго, пад Таракановкай, гэта на Лагойшчыне, адбыўся жорсткі бой 9 траўня пад Юравічамі, гэта на Чэрвеньшчыне. Таксама прыкметнымі былі баі пад Азярцамі на Случчыне, пад Пятровічамі ў Смалявіцкім раёне, пад Лядамі, гэта ў Старадарожскім раёне, пад Падбярэзем на Барысаўшчыне, пад Іжай на Вілейшчыне 24 траўня 1863 года. І апошні партызанскі батальён ксяндза за Станіслава Бжоски, який дійнічав на Падляшші, був розбитий тільки весною 1865 року. Так що є куди занести квітки в ці дні.
Наскільки цей сюжет характерне для білоруського мистецтва?
Повстання 1863 року вельми рано, фактично одразу, знайшло своє адлюстрування в нашому виявленчому мистецтві. Гравюри з виявою акурат січі під Віламідами одразу з'явились у тогочасному європейському друку. Події повстання стали головною темою Михайла Андрійолі, який зробив на еміграції велику графічну серію. Шмат творів, присвячених повстанню в Білорусі, зробив видатний польський мастак родом з України Артур Гродгер. З 1920-х году тема повстання 1863 року стала одной з самых значних у білоруському мастацтві. До неї зверталися скульптори Грубе і Азгур, живописці Волков, Гугіль, Кудревич, графіки Герус і Гімбіцькі. Низку полотнів, присвячених повстанцям і їх проведерам Каліновському, Рублевському, створив у Вільні Петро Сергієвич. По війні вже була створена ціла галерея картин з Шемельовим, Дудоренком, Стальмашонком, Марочкиным, Янушкевичем, Альшевським, всіх не злічить. Були графічні серії Драчова, Купави, Куліка. Тема повстання 1863 року широко представлена і в польському, до речі, і в литовському мастацтві.
Шмат гэтых твораў я бачив на свої очі, і во всіх гэтых творах, як мені падаецца, калі не патасна, дык падкрэслена аптымістычна адлюстраваны героїзм паўстанцаў. Але ж паўстання атрымала паразу, а за паразою пацягнуліся рэпрэсіі. Катавалі ж, ссылалі, каралі смерцю лепшых сыноў Беларусі. Паводле царскага указу 1863 году маёнткі, рухомая маёмасць і капіталы асобаў, якія мелі дачыненне да гэтак званага бунту, падлягалі канфіскацыі. Пасля здушэння паўстання царскі ўрад пачаў яшчэ больш жорстка выкарчоўваць усе праявы нацыянальнай свядомасці, узмацнялася русіфікацыя. Дык куль патас? Чаму аптымізм у творах, прысвечаных паўстанню?
Гэта так, але хто сказаў, што да паўстання не было палітычных рэпрэсій і гвалтоўнага абмаскальвання? Паўстанне і было натуральнай рэакцыяй на тое, што чынілі ў нашым краі расійскія чыноўнікі. Жорсткімі рэпрэсіямі былі знішчаны тыя парасткі нацыянальна-культурнага адраджэння, што паўставалі ў 40-е і 50-е гады, і былі выкаранены ўсе праявы нацыянальнай дзейнасці, не толькі беларусаў, але і літоўцаў, напрыклад. Вынікі паўстання былі куды большыя і глыбокія, чым гэта зазвычай прамаўляюць скаргаворкаю. Сяляне Беларусі атрымалі ад расійскай урады істотныя ўступкі ў ходзе рэалізацыі зямельнай рэформы, што палегчыла іх становішча. Сялянам знізілі аж на 20% выкупныя плацяжы, адразу ж дазволілі заключаць выкупныя акты на набыццё надзелу адведзеных па рэформе. Ім былі часткова вернутыя землі, абрэзаныя перад паўстаннем.
Але ж гэты край Беларусю самастойны не станавіўся?
Дык Беларусі стала суб'ектам новая гісторыя, дзякуючы выданням па-беларуску паўстанцкай публіцыстыкі, пракламацыям і мужыцкай праўдзе. Упершыню менавіта да палітычнае і нацыянальнае свядомасці беларусаў звярнуліся палітыкі. І не толькі Канстанцы Каліновскі. Напрыклад, Александр Аскерка, адзін з лідараў правага белага крыла паўстання, пра якое менш у нас гаворыцца, яшчэ ў 1862 годзе ў Варшаве выдаў беларускі буквар катэхезіс «Элементаж для добрых дзетак каталікоў». Палітычны сэнс такого выдання быў відавочны. В сваю чаргу і расійскія чыноўнікі спрабавалі пра свае пракламацыі і брашуркі звяртацца да нашага народу па-беларусу. І ў гэтым нацягненні і паўстала Беларусь.
Паўстанне, жорстка задушанае расійскім войскам, прыспешвала народзіны беларускай самасвядомасці. Але ж, як кажуць, ды сёння гэтая думка вельмі часта гучыць на афіцыйным узроўні, што мовай адной не будзеш сыты.
Тут і мова, і культура, і эканоміка цесна взаємозв'язаны. Паўстання прыспешыла мадэрнізацыю Беларусі ва ўсіх адносінах. Расія пачала ліхаманкава пракладаць праз наш край чыгункі. Ужо ў 1902 годзе вайсковы міністр Расіі Дмітрый Мілюцін пісаў наўпрост: каб не была пабудаваная пецярбургска-варшаўская чыгунка, паўстання не было бы падаўлена, і паўстанцы здолелі бы разыграць ролю ваюючай краіны. Але чыгунка адкрыла беларусам шырокі свет, менавіта пры чыгунцы сфармавалася наша першая нацыянальная інтэлігенцыя. Янка Лучына, Максім Богданович, Альберт Павлович, Карусь Каганец, Владіслав Голубок працавалі на ёй. Чыгунка злучыла розныя канцы нашага краю. Разам з сялянскай рэформаю гэта дала магутны штуршок фармаванню нашай нацыі. А памяць пра герояў паўстання, многія з якіх былі бацькамі дзеячоў нашага абуджэння ў пачатку 20-га стагоддзя, давала веру і цвіліла пачуццё годнасці. Дазволю сабе лагічна прыпусціць, што тое паўстанне і яе вынікі, улучна са смяротнай карой Александру II, што выканаў Ігнат Грыняцкі, сталі пачаткам канца Расіі. Российской империи. И те повстанцы, десятки тысяч, которые были отправлены в Сибирь, там, на Сибири, разагитовали российский народ и вернулись в свой край. И литерально, прос 50 годов, ляснула та империя в вынику большевистского переворота в 17-м году. И никто не кинулся ее ратовать, ни литовцы, ни белорусы, ни поготов поляки.
Пасля битвы под Мілавідамі загиблых пахавалі ў дзве магілы. У адну паўстанцаў, у другую расейцаў. Ці збераглися гэтые магілы?
Так, адразу падпалкоўнік Булгарын загадаў пахаваць паўстанцаў і рускіх багатырэй у розных магілах па розныя бакі нават дарогі. Расейцам быў крыж пастаўлены фактычна адразу, чыгуны ён, дарэчы, захаваўся да сённяшніх дзён, не гледзячы, што б не казалі, там і за польскім часам ніхто не паквапіўся яго пабіць. Але ў 1933 годзе да юбілея паўстання над магілай паўстанцаў была пабудавана вельмі прыгожая капліца ў стылі неакласіцызма, і да сёння гэта месца паломніцтва патрыётаў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У передачі В'ячеслава Ракіцкага брав удзел гісторик мастацтва Сергій Харевський. А зараз Сергій Абламійка і основні теми дня.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Абламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Білорусі за 4 місяці цього року продукти подорожили більш ніж на 5%. Урад відмовляється стримувати рост цінів, пропонуючи людям більш заробляти. Активісти кампанії протесту супроти будівництва хімзаводу у поселку Дружни Пуховицького району отримали письмовий відказ з Конституційного суду, поводлі якого від 1 липня сьогодні місцевої влади можуть спиняти господарчу діяльність, яка шкодить навокольному осяроддю. Фільтром, а не железної заслони, назвав білоруські межі старшиня Державного поміжного комітету Ігор Рачковський. У Слонімі не спиняється громадська кампанія підтримки газети Слонімської. У оборону незалежного видання вже собрано 600 підписів. Могильовська доброчинна організація донорів «Кропля життя» стала сябром Міжнародної федерації організацій донорів «Криві».
Працягваюць праграму падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка з купалаўскіх мясцінаў.
Як не намагалася ўлада бальшавікоў устроіць вайну палацам і знішчыць дазвання панскія сядзібы, а яны ўсё роўна працягваюць жыць у краявідах. То панад калгаснымі пабудовамі раскіне старыя галіны магутны ясень, пасаджаны ледзь не за егілонамі, то перад будынкам сельсавета намалюецца акуратная сажалка, вырытая яўна не камбедаўцамі, то мільгануць сярод поля былыя прысады. Такімі прысадамі з высокіх лістоўніц звяртае на сябе ўвагу вёска Малыя Бесяды. Гэта старая дарога з Малых Бесяд у Радашковічы. Але давайте ўздымемся на пагорак, дзе стаяць разбураныя бунгалы колішняй базы адпачынку трактарнага заводу. Сёння тут, акрамя старых лістоўніц, нічога не нагадвае пра панскі двор, але, магчыма, менавіта тут нікому невядомы чалавек Ясь Луцэвіч пачаў пераўтварацца ў паэта Янку Купалу. Тут стаяла сядзіба паўстанца 1863 году Зыгмунта Чаховіча, чыю бібліятэку наведваў беларускі класік, які праз гады пісаў наступнае. Вось тут мне і адкрыўся, што называецца, скарб. Владимир Легімович, 80-гадовы высокі селянін са спакойнымі мудрымі вачыма, апошні з карэнных бесядаўцаў.
А вы, вядома ж, ўжо не памятаеце.
Купалу.
Не Купалу, а хаця бы панскую сядзібу Чаховіча.
Купалу. Памятаю, якая была. Тут жа бальніца тады была на яго доме, дзе Чахович жыў.
А што пра яго людзі казалі, пра Чаховіча?
Гаварылі старікі, што і хлеба даваў. І з камуністамі связь нейкая была, і меў ён з Янком Купалом. приходив сюди до його в бібліотеку, Янка Купала з Харуженцем. Говорив, хороший мужик був, не скупий. А правда це ні? Тут я пам'ятаю, тут така свірин стояв, все зерно, все, а під низом був склеп. Мураваний, він і тепер був, і ще камінний.
Ось гати, так?
Так.
Да. Стара дорога обсаджена. Це на Радашковича, так?
Це на Радашковича, говорили, була. І їздив він там, чи тройка, чи сімерка, пан гати Чахович, на конях.
В книзе краязнавца Игоря Гатальского я читал, что неподалек от сядибы, по другий бок Даугиновского тракту, у лесе есть штучное озеро, колисти выкопанное Чаховичами для купания.
Есть, тут круглик называется, оно заросло уже. Камыш, ну такая багна. Ну, в лесе тут за дорогой, за полем. Вот такая поляна, уже лодки были.
Так.
А там все, панцы, кто тут?
Саму сядибу розбурили у 1936 годі.
Такий закон був, панов розкулачувати, виганяти. Приїжджали некоторі, а я годов з 20 його внучки там шукали, де тут така. Ну, показали їм, де цей дом був. Красота була, а тепер що? Тундра робиться.
А що тут зараз-то? Там, де була база відпочинку цього тракторного заводу?
Ну, команда Лукашенко строїться. Адміністрація. Ну, охотніше хазяйство буде. На полювання будуть приїжджати, тут треба повару, уборщики, тут кожу зберуть, варить, жарить будуть.
Короті, нові пани приїхали.
Звісно, звісно.
Наступний мой припинок – вёска Карпіловка, де калісті була сядіба купалавага сябры Антона Лявіцкага, больш вядомага як Ядвігін Ша. Найстарэйшай жыхарцы Карпіловкі Надзеі Левандоўскай хутка 90, але памяць і жаданне пагаварыць у яе як у маладзіцы.
А тут тоже пан жыў, Лявіцкі.
Лявіцкі, так?
Да, ну гэта яго... Настоящая фамилия, ну а по псевдонимам я Двигинша.
Семья Левицких, яны жили, богато ці бедно?
Это какое у них богатство было. Я же помню, что земли, вот это вот, видите, вон стоят древы, это липы стоят, это их не сад был. Сад был большой-большой. Ну, яблоков было, рынки такие уже красивые, папировки. Таких у них кислых зимовых не было, а такие. И груши были, все. Еще мой батька, помню, сторожил, ну, на работу ходил, а вечером там уже сторожил, в Оксанович яблоки. Так, возили вазами эти яблоки у Минск продавать. Даже я ездила. Сладкие-сладкие такие. А в 39-м году мороз их да еще выбросил. Все. Сады все побежали.
Цікаво было послухать о прототипе купаловой Паулинки.
А Паулинка это жила там, где ж по сухой городе.
Была такая девчина?
Ну, Паулинка, ну, это, и назвалась Ядвичка, чи что. А это ходил тогда, Янка Купала за яе, ну, вот и сложили эту постановку. Янка Купала некрасивый был, некрасивый, вот там, конечно, он, это, его, это, статуя, это, стоит, это, камень, и он вылетит. Так он не красивый, а она была красивая. А он же, кажется, Янка Купала в Москве с лестницы свалился, напился, забился, правда, тебе.
Кажут, забили?
Забился с лестницы, сам пьяный, кажется. У нас это говорится.
У вас говорится так? Да.
Напился, пьяный был, и скатился, забился с лестницы. А жонка же еще была осталась.
Пасля таких словаў міжволі адчуваеш сябе не ў 2008, а ў якім 1950, бо напэўна тады, пасля вайны, была пушчаная па наваколлі гэтая плётка пра п'янага, які скаціўся з лесвіцы. А пра былую сядзібу Лявіцкіх нагадывае толькі вялікі мёртвы дуб. Не засталося нават падмуркаў, іх зрылі мясцовыя калгаснікі, шукаючы панскае золата.
Трактары прислали, все зравняли. А так тут были подмурки, все.
И подмурки зравняли?
Разбурили, разравняли, засыпали землей. Золото найдут у пана. Я говорю, что сейчас дурный золото кинуть командник. Он без собой забрал золото, как было. И никто не запросил. Вороши звернули, там был погроб, все оставшиеся. Все звернули, зравняли, там эти трешки бугорок, видать.
Падмуркі Карпілаўкі гэта не адзінае, што разбурылі калгасныя золаташукальнікі. На Даўгінаўскім тракце каля вёскі Жукаўка стаяла старая карчма, якую таксама наведваў Купала. Ля дарогі, ля далёкай, ля крыжавой, спіць карчма там адзінока з злупленай страхой, аб мінуўшай славе, дзівах, як была б яна, аб дзяньках сваіх шчаслівых думае яна. Тую карчму яшчэ памятаюць старажылкі Жукаўкі, дзве гаманкія бабулькі, Татьяна і Марыя.
Расказывалі тады пра карчму, як жыды былі, чо пазносілі, але не пра нашу памяць. Толька расказывалі гэта.
А што расказывалі?
Ну, расказывалі, што туды хаджілі мужчыны жукаўскія, каторы у карты гралі. Карчма былі там тады і вып'юць. На іх ругаліся тады хазяйство, што трэба было рабіць. А яны туды, як пойдуць, на цэлы дзень даже і заначуюць.
І нап'юцца ще.
Вот, нап'юцца. Так яны што тады рабілі? Адна была такая баявая. Так яна ўзяла ўж баночек, круп яму наліла і панесла, што ён не прыходзіў ўжо суткі. Яму проста на зло так пасмеяліся.
Так я дзем'яніха, што ж гэта насіла свайму дзем'яну? Карты гуляліся, адзелі ў карты.
Ну,
насіла, ну, яду туды са злосці.
Вона карчма там стаяла. Здарэнне было. Мост там, каго быў вялікі, тады ўжо ў вайну яго спалілі партызаны. Так, цераз мост, і тут і сразу было ж это. І здарэнне назваліся.
Здарэнне, ну здарэнне.
Там і жыды жылі. Несколько хат было. А тады ўжо гэтыя, каторыя трактарыстыя, ну на полі ж рабілі, каторыя дзялі. А тады паварочаныя гэтыя падмуркі. Так яны гэта тады ўжо камені, што кажуць, а можа, дзе золата
найдзі. Ну, дурны золата там палажыць.
Ну, да, мы кажам, дзе там, у каго было золата з сабой забраць.
А ён і золата забраў, не дурны быў.
На месцы, дзе стаяла карчма здарэнне, сёння пясчаная пляцоўка, якая так і просіцца пад дарожную кавярню. Шкада, што я не займаюся рэстаранным бізнесам, якое прыдатнае месца на Даўгінаўскім тракце, якая шыкоўная назва «Здарэнне» і якая легенда для наведнікаў пасядзець там, дзе некалі браў чарку сам Купала. А гарэлка рэчкай льецца, бегае шынкар, песня ўдалая нясецца, з твару сыпле жар. Усё прапала, згібла недзе, як сон, як туман. У карчму ўжо не заедзе ні мужык, ні пан.
Прагучалі падарожныя нататкі з Дмітра Бартусіка. Новы праект «Свабоды» – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
Поштовая скринка 111, Минск, 22-0005. Куропаты 88, Слимак, Yahoo.com. Громадский редактор проекту Зянон Пазняк.
Подведение выников конкурса отбудется 3 червня у Куропатах. Переможцы отримают книги Зянона Пазняка и призы Радио Свобода.
Двадцять 3:30 у Мінську, праскі студії Аліна Струве. За півгодини до полночі ви ще почуєте. Авторську програму Тетяни Поклад «Білоруське заміжжя», поштову скринку 111, огляд ваших листів на свободу. Однак спеша новини. Виніки парламентських виборів у Грузії обнадіюють і свідчать про те, що ситуація в Україні міняється до ліпшого, заявила Словенія, теперішня країна-старшиня у Еврозв'язі. Поводлі міжнародних назиральників від АБСЕ грузинські парламентські вибори були неровними і недосконалими. Тим часом президент Грузії Михайло Саакашвілі об'явив про перемогу ягоної партії об'єднаного національного руху. У свою чергу опозиція заявляє, що вибори були фальсифіковані на користь партії влади. Російський президент Дмитрий Медведєв і його казахстанський колега Нурсултан Назарбаєв підписали сьогодні у Астані шерех погоднення у галіні економічного супрацовництва. Лідери обидвох країн у приватності домовилися об умацуванні сувязі у галіні використання російської навігаційної системи «ГЛОНАСС». Командуючий військами США у Іраку генерал Девід Петреус заявив, що він буде рекомендувати скоротити кількість американських військовців у Іраку перед тим, як покине у вересні свою посаду. Петреус сказав, що умови безпеки у Іраку можуть дозволити виводити війська, але не сказав, скільки солдат можуть покинути країну. Москва заборонила уезд наместнику министра юстиции Украины Евгену Корничуку за некорректное высказывание на адрес российского премьера Владимира Путина. Москва каже, что будет обмежевывать уезд на территорию Украины любому украинскому политику, кто будет дискредитовать Россию. У Беларуси за 4 месяца этого года продукты подорожали больше, чем на 5%. Урад отмовляется стримливать рост цен на харчевание, пропонуючи насельництву больше зараблять. Активисты кампании протеста супроть будовництва химзавода у поселку Дружный Пуховицкого района отримали письмовый отказ Конституционного суду. По воде отказа от 1 липеня у Беларуси набывает силу додатки и измены у закон об охове навокольного осяроддя. Артикул 13 этого закона дозволяет место новым уладом спынять господарчую деятельность, якая шкодить новокольному осяроддю. Могилевская доброчинная организация доноров «Кропля життя» стала сябром Международной федерации организации доноров крови. Такое решение 19 травня приняла у Марокко Генеральная ассамблея федерации. У Минск с визитом прибыл наместник генерального секретаря ААН, выконавший секретарь Европейской экономической комиссии Марек Белька. Фільтром, а не железной заслоной, назвав белорусские межи старшиня Державного помежного комитету Ігор Рачковский на пресовой конференции с нагоды 90-х угодков помежной службы.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин черговий огляд ваших листів на свободу у поштовій скринці 111. Але перш білоруське заміжжя, досвід білорусів, які отримали школьну адукацію на заході у так званих коледжах об'єднаного світу. Гетая передача не в забаві, одразу після обвістки.
На Літчину Ваверку я ехаў як мінімум з патройнай цікаўнасцю. Па-першае, 5 год таму, у часе маёй першай вандроўкі, вёска знаходзілася бадай у катастрафічным стане. Тут адбыўся першы на Літчыне вясковы страйк. На фермах з-за недахопу кармоў парэзалі жывёлу. На мех двары камбайны пад адкрытым небам аж прарасло на адным зерне. У крамах карткавая сістэма. Доўг дзяржаве 800 мільёнаў. Зараз на развалах былога калгасу аграгарадок. Пра яго стан у маім падарожжы ў Ваверку. Что на Литчине?
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз беларуская замежжа. Камусь беларусаў даступная адукацыя на захадзе, і ці ёсць магчымасць вучыцца там у звычайных беларускіх хлопцаў і дзяўчат. У перадачы бяруць удзел беларусы выпускнікі так званых каледжаў аб'яднанага свету. Выпуск вядзе Тацяна Поклад.
Ягор Дарашкевіч з Гародні вучыўся ў адным з каледжаў аб'яднанага свету ў Адрыятычным, што ў Італіі, які закончыў 2 гады таму.
Я ці 2 гады ў Італіі, мне вельмі шмат дапамагалі знайсці сябе, знайсці тое, што мне цікава. Я вельмі рады, што ты паехаў. І часта паўтараю, што гэтыя 2 гады былі найлепшымі гадамі майго жыцця нават.
Ягор Дарашкевіч прыгадвае, што разам з ім вучыліся студэнты з 90 краінаў, з усіх кантынентаў. Усе ў каледжах маюць магчымасць вывучаць і родную мову, дзеля чаго запрашаецца выкладчык носьбіт мовы. Так што Ягор вывучаў там і беларускую. У праграме былі як абавязковыя прадметы, так і тыя, што студэнт абіраў па сваім жаданні.
Каледж у Італіі это была не просто школа, это было нешта большее, чем школа. Например, у нас были позаклясные занятки, например, некоторые люди волонтерили, помогали престарелым. Альбо як я, например, я удельничаю организации международной амнистии. Так само у нас были спортовые занятки. Ось, например, я играл каждую пятницу в футбол, так само был выбор. А что тычется лекцию, вельми важно диалог, коммуникация, дискуссия. Один профессор был, ну, на 12-15 учнев по час классы. Как бы каждый из студентов имел махчимость со своим профессором за все до устаревать такие больше сильные отношения, мог за все до зим поразмовлять. Так само, как бы студенты помеж собой могли размовлять по час занятку, дискутовать.
Занятки по-ангельску, навучэнцы ў клясе з усіх куткоў свету, спорт, нават такі экзатычны, як спалеалогія, горныя лыжы ці парусны спорт. З эстэтычных напрамкаў ад спеваў і музыкі да ганчарства і кавальскай справы ў сапраўднай кузні. Яшчэ адзін складнік праграмы – сацыяльная праца. Напрыклад, праца з уцекачамі ў Боснії і Герцагавіне, дапамога хворым на сніту Сінгапуры і вяскоўцам у Індыі ці Афрыцы. Усё гэта складнікі адукацыйнай праграмы ў каледжах аб'яднанага свету, якіх на сённяшні дзень 12 у Еўропе, Амерыцы, Азіі і Афрыцы. Адукацыя высокага ўзроўню даступная для ўсіх, незалежна ад месца жыхарства і прыбытку бацькоў. Студэнты і стыпендыянты не плацяць за навучанне, жытло і харчаванне. Адукацыйная мара. Так назваў свой артыкул пра каледж адзін з яго выпускнікоў Ягор Сурскі. Ён пасля працаваў валанцёрам у каледжы, цяпер ён сябра конкурснага нацыянальнага камітэту па Беларусі.
Такая створаная казка, фактычна, мініатура чалавецтва, але ў каледжах яна існуе. І гэта вельмі пераканаўча. А што казаць пра самае галоўнае? Гэта ражанне беларуса, звычайнага беларуса, які туды прыязджае, які аказваецца ў зусім неверагодным, незнаёмым для яго асяроддзі, калі ён навучаецца з прадстаўнікамі 100 краінаў свету, з такімі маладымі людзьмі, як ён сам. А пазней ўжо, калі я пачаў аналізаваць, калі я працаваў валанцёрам год у гэтым каледжы, ўжо пасля заканчэння ўніверсітэту, я пачаў, безумоўна, аналізаваць гэта з іншага погляду, наколькі адукацыя істотна, што адукацыі надавалася менавіта такая глабальная роля, каб гэтая мадэль суіснавання пазней перадавалася на увесь сусвет.
І таму нарадзіліся каледжы аб'яднанага свету. Першы каледж быў створаны ў 1962 у Вялікай Брытаніі. На сёння арганізацыя з'яўляецца лідарам у галіне міжнароднай адукацыі. Перадуніверсітэцкая падрыхтоўка з экзаменам на міжнародны атэстат, сертыфікат IBO. Каледжы абралі такую універсальную акадэмічную праграму, якая ўяўляе ўзор інтэграцыі розных адукацыйных сістэмаў. Адукацыйная сістэма IBO, міжнародны бакалаўрыят, была распрацаваная на пачатку 60-х і цяпер з'яўляецца прыкладам эластычнага падыходу да адукацыі ў розных краінах. У яе ўключаная большасць нацыянальных моваў, у тым ліку і беларуская. Ягор Сурскі.
не только белорусскую. И, в принципе, вот эта открытость до разных мов, для разных культур, она с самого начала была закладена организацией, и позднее находили уже возможность запрошать наставника, носбита мовы. И вот у таким осяроде так само интерес до родной краины, он так узмацняется. Але не только эта рыса выховывается, а выховывается такое глобальное бачение свету. Коли ты имел возможность вот знаходзіцца ў такім асяроддзі, то пазней ты успрымаеш па-іншаму ўсё тое, што адбываецца ў свеце. Ты ведаеш, у цябе ж ёсць сябар, і адразу гэта ўспрымаецца як такое персанальны.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» з удзелам выпускнікоў каледжаў аб'яднанага свету. Выпуск вядзе Тацяна Покла.
Хотя беларусы в колледжах объединенного света вывучают родную мову и литературу, и аттестат колледжа упразднается большестью краинов на земле, Беларусь этот аттестат не празднает. Тому Беларусский комитет колледжа ураясь спочатку закончить у себя на родиме школу, как махчимость вертаться и далее учиться у Беларуси завсёды была. Ягор Дарашкевич.
Я ж закончил школу у Гародні. У ідеалі большасці европейцев яны не заканчивают школу дома, а едуть на от два апошнія гады навучаться в гэты каледж. Але ситуация такая, беларускі комітет хоче, каб беларускі студенты спочатку скончили школу на Беларусі, каб у іх завсёды была магчымасць вернуться на радзіму і поступить в університет.
Ці могуць вучні у беларускіх школах даведацца пра магчымасці навучання у каледжах аб'яднанага свету? Хіба толькі навучэнца Коласаўскага ліцэю, закрытага ўладамі, які працягвае дзейнічаць, яго дырэктар Уладзімір Колас уваходзіць у беларускі нацыянальны камітэт каледжаў аб'яднанага свету. Ягор Дарашкевіч кажа, што даведаўся пра каледжы ад сябра. І пасля забвесткі ў незалежнай беларускай газеце «Наша Ніва», а паехаць змог найперш дзякуючы маральнай падтрымцы сям'і, маці і сястры.
Ну, в школе нас не ориентовали на это, конечно. Сябар, який учился так само в моей школе у Гародні, он поступил, трапил в этот колледж. Я от него ведал про існаванне этого колледжа в Италии. Але так само позднее я знайшов невеличкую доведку у нашей Ниве про этот колледж, про то, что был обвешченный конкурс. И вырешил попробовать. Разумеется, я скончил школу в 17 год. Это еще таки час, коли... Ну, кончатковый выбор профессии не хочется робить, а у Беларуси в нашей системе эдукации робится вельми серьезный выбор уже на этапе поступления в университет. Изменить нечто после это довольно складано. Шмат складаннее, чем, например, в излученных штатах. И эти два года в Италии мне вельми шмат допомогли с этим. Знайсти себе, знайсти то, что мне цікаво.
Теперь Ягор Дарашкевич другий год учится у одним из американских университетов. Там он имеет стипендию для оплаты навучання. Калі грошы не мають значення для отримання якісної міжнародної едукації, то, магчыма, треба мець некі особливі здольності до вучоби.
Ну, вельми особливо я себе докладно не чуваю. Я завсёды себе, коли думаю, где я, на каким узровне знаходжуся, я завсёды лечу, что учусь я средненько, я николи не был гением. Просто, напевно, мне было цікаво, цікаво некоторые речи, які не были іншим цікаво. Цікаво учиться где-нибудь, сустракаться с людьми из разных культур, из разных краин. Я не лечу, что я некий особливый.
Тыя, каго зацікавілі каледжы аб'яднанага свету, падаюць заяўкі ў камітэты ў сваіх краінах. Іх кантакты ёсць на сайце каледжу аб'яднанага свету. Сябра беларускага камітэту Ягор Сурскі.
Вырашаюць персональныя якасці чалавека. Вырашае заангажаванасць у рознага характару актыўнасці творчага, грамадскага, спартыўнага накірунку. Сапраўды разглядаецца як асоба, вартая вось да гэтага асяроддзя. І такія якасці, як альтруізм, як ідэалізм, энтузіазм, яны вельмі моцныя.
Такім чынам, нават і адзнакі не на першым месцы. Ягор Сурскі, які сам закончыў каледж, пасля працаваў там валанцёрам, цяпер з'яўляецца сябрам беларускага нацыянальнага камітэту каледжаў, які адбірае кандыдатаў, і сам працуе ў офісе за дэмакратычную Беларусь у Брусэлі. Тлумачыць.
У вымярэнні каледжа я б не сказаў, што гэта такая вось навучальная установа, дзе прэстыжнасць мае больш вялікую ролю. Больш такое місійнае стаўленне да сваёй ролі. назирается после закончения, и шмат кто студентов працуют в разных международных организациях по закончению, и не обовязково занимают там великие посады. Вот такое миссийное ставление, оно больше истотный у нас был колледж, атриотичный, где я учился, святковал 25-годием, и нас примали на самом высоком уровне у Риме, у Папы Римского, у итальянского президента. И так само была организована такая конференция у Министерства замежных справ, где со своими докладами выступали былые наученцы, якія менавіта были задейничали у свете, у Боснии и Герцеговине, у Косово, у Ливане. И сапраўды, вот накольки досвід навучання у таким коледжи допомог им знайсти те рухавики потребные, коли яны уже оказывались на непосредных карачих кропках. И это такие речи, ну, якие вельми тяжко там перелечить у некие инвестиции, у выдайность экономичную. А вот так, ну, так отбывается, что такая пригожая концепция, вельми идеалистичная, але она дает свой плен, и этот плен проявляется, сапраўды, и дает такую упевненность у будучыню.
Ягор Сурский рассказал, что белорусы мають магчимість вучиться у коледжах об'єднаного світу от 1994 года, коли поляки ахвяровали своим сусідям одну со своих уласных стипендий. З ініціативи одного з нащадков князя Адама Чартарийского, до речі, який був одним со створальников комісії адукації народової, після очолював Віленскую наукову округу.
У гэтым непасрэдная такая была ініцыятыва прафесара Чартарыйскага, Павла Чартарыйскага, які ачольваў польскую камісію. А такі вельмі быў шляхетны акт у дачыненні да Беларусі.
І так Беларусь далучылася да ідэі каледжаў аб'яднанага свету. Сёлета ўжо адабраныя 4 кандыдаты з Беларусі ў Боснію, Герцагавіну, Італію і Нарвегію. Ягор Сурскі.
Дагэтуль нам по-розному былі стипендыі і ў Індыі, былі стипендыі і ў Канадзе, але так ўжо гэта стала, нам выдзяляюць стипендыі ў Нарвегіі, ў коледжы, кожны год у Італіі. Нават у Італіі у нас такая была магчымасць стипендыі дадатковыя таленавітым музыкам, і калі адкрылі гэтую стипендыяльную праграму для музыкантаў, яны атрымалі больш стипендый музычных, чым якія іншыя прадстаўнікі. І зусім новая ініцыятыва коледжаў у Мостары, у Боснії і Герцеговіні, дзе дагэтуль у ментальнасці жывае гэтая памяць вайны, і яна адчуваецца. І вось менавіта там быў закладзены новы коледж, і гэта зноў-такі падкрэслівае такую авангардную ролю адукацыі, што лепш зрабіць коледж, чым туды накіраваць танкі. І вось гэты коледж таксама дае стыпендыі. У нас ўжо там навучаюцца два беларусы. Но так само организация шукает такие додатковые возможности, как усталить такую чернобыльскую стипендию, для, как подкреслить вот этот аспект экологичный у эдукационном процессе и экологии, саправды нададзена вельми великой увагой у навучанні. И я думаю, что у Беларуси есть перспективы. У нас есть выпускники, и это больше, чем 40 выпускников, которые уже имели такой досвід. Я думаю, что наступно так само беларусы будут иметь больше возможностей научаться.
Ви слухали передачу «Білоруська заміжжя» про можливості навчання у так званих коледжах об'єднаного світу. Передачу підрихтувала і вела Тетяна Поклад. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Білорусі за 4 місяці цього року продукти подорожили більш ніж на 5%. Урад відмовляється стримлювати рост цін, пропонуючи людям більш заробляти. Активісти кампанії протесту супроти будівництва хімзаводу у поселку Дружний Пуховицького району отримали письмовий відказ з Конституційного суду, поводлі якого відповідь 1 ліпеня сёлета мясцовыя ўлады могуць спыняць гаспадарчую дзейнасць, якая шкодзіць навакольнаму асяроддзю. Фільтрам, а не жалезнай заслонай, назваў беларускія межы старшыня дзяржаўнага памежнага камітэту Ігар Рачкоўскі. У Слоніме не спыняецца грамадская кампанія падтрымкі газеты Слонімскай. У абарону незалежнага выдання ўжо сабрана 600 подпісаў. Магілёўская добрачынная арганізацыя донараў «Кропля жыцця» стала сябрам Міжнароднай федэрацыі арганізацыяў донараў «Крыві». А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Жыццё беларускай вёскі, настроі сённяшніх вясковых жыхароў. Тэма многіх лістоў, асабліва ад тых нашых слухачоў, якія жывуць у рэгіёнах, працуюць альбо працавалі ў мясцовых калгасах і штодня сутыкаюцца з тыповымі для сельскай мясцовасці праблемамі. З аднаго з такіх допісаў і пачну сённяшнюю размову. Нам піша даўні сябр свабоды Павал Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Калі б выбары адбываліся цяпер, то, думаю, большасць вясковых пенсіянераў ўладу не падтрымала б. Да такой ступені многія настроеныя супраць яе. А што да камерсантаў, то гэта асобнае пытанне. Мяркую, яны ў 100% выпадкаў супраць цяперашняй сістэмы. Так што падтрымка апазіцыі расце. Патрэбен толькі лідар, гатовы павесці народ за сабой. Улада, на маю думку, таксама не давярае народу, а робіць тое, што ў цяперашні момант ёй выгадна. Вось у калгасы хочуць завабіць так званымі прэзідэнцкімі домікамі. Даходзіць да таго, што людзі кідаюць надзейныя дыхтоўныя дамы, каб перасяліцца ў новыя хаткі, збудаваныя часта паспешліва, з парушэннем тэхналогіі. Мы, жыхары вёскі, ўсё гэта бачым сваімі вачыма. А наша моладзь імкнецца ўсімі сіламі трапіць і замацавацца ў горадзе. Бо вёска – гэта тытанічная праца. Аддачу дае толькі тады, калі ўпарта працуеш. А калі запіў ці захварэў, гаспадарка імгненна апынецца ў заняпадзе. Што бывае, калі ні каровы, ні свінні, толькі Сталін на сцяне, усе добра памятаюць, напісаў у сваім лісце на свабоду Павал Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Улада відавочна адчула гэтую змену ў настроях пенсіянераў. Вяртанне пажылым людзям льготнага праезду ў грамадскім транспарце, рашэнне пра якое прыняў у мінулым месяцы прэзідэнт Лукашэнка, якраз і ёсць рэакцыі на людское абурэнне. Хоць прадбачыць гэту рэакцыю было нескладана і паўгода таму, калі льготы ў старых адбіралі. Ці адбілася гэта на настроях у пенсіянерскім асяроддзі? Будзем чакаць новых лістоў на гэту тэму ад нашых слухачоў і аўтараў. Пра тое, наколькі адрозніваецца жыццё ў вёсцы ад сталічнага, разважае ў сваім лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і ў вёсках раёну. Не напіша. Менск вабіць вясковых людзей, бо там праца і хоць якія такія заробкі. Але ж у Менску народу ўжо і так, як у Кітаі. Уся Беларусь у адной сталіцы не зместіцца. Не разумею, чаму нельга ствараць якія-небудзь цэхі ў невялікіх гарадах і вёсках. Вось, напрыклад, запрашаюць з рэгіёнаў на працу ў цэх на ўскраіну Менску, дзе клеяць упаковачныя скрынкі. Няўжо такія скрынкі нельга клеіць у пасёлку, дзе шмат беспрацоўных? Напрыклад, у нас у Бакштах, паводле афіцыйных звестак, 46 чалавек працаздольнага ўзросту не маюць сродкаў для існавання. А насамрэч такіх людзей яшчэ больш. А адрасную сацыяльную дапамогу, калі і даюць, то мізэрную, ды і не ўсім. Ці яшчэ адна дэталь. Пад'язджаеш увечары да Менску, усё ззяе на адну невялікую пляцоўку 18 ліхтароў. А ў нас у Бакштах рабочыя ідуць дамоў з працы ў поўнай цемры, да яшчэ і па разбітай дарозе. Вось такая проза жыцця. Пішу вам усё гэта, бо лічу, што крытыка – гэта абавязак рэвалюцыянера, напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і ўёскага раёну. Слушныя заўвагі, спадарня Валянціна. Дзеля таго, каб прадпрымальнікам выгадна было пераносіць невялікую вытворчасць са сталіцы ў малыя гарады і мястэчкі, улада павінна стварыць дзеля гэтага спрыяльныя ўмовы. Найперш, знізіць для такіх бізнэсоўцаў падаткі, а то і ўвогуле вызваліць ад іх на пэўны час. Будзе ў людзей праца, не спатрэбіцца выдаткоўваць дзяржаўныя грошы на сацыяльную дапамогу, папоўніцца мясцовы бюджэт. Тады і ліхтары на вясковай вуліцы з'явяцца, і дарогу будзе на што адрамантаваць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Александр Сергеевич з Маладэчна, даўні і зацяты апанент беларускіх дэмакратычных лідараў. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Сёння, калі ўся наша краіна паспяхова развіваецца, гэтыя прыхвасні бягуць да Буша ў Кангрэс ЗША, каб увялі санкцыі супраць уласнага народу. А самі ядуць беларускае сала, хлеб і каўбасу, нічога не робячы дзеля іх вырошчвання, а толькі крытыкуючы ўладу. Мэта ясная – давесці краіну да краху, зваліць Лукашэнку, а самім прыйсці да ўлады. А каб ісці ва ўладу, трэба быць найперш адукаваным, пачытаць Леніна, Пляханава, а нашы хочуць з гразі ў князі. Смешна. Што ўмее ваш Мілінкевіч? Паслухайце ягоныя прамовы і зразумееце, чаго ён варты. А гэта апазыцыйная моладзь, што яны разумеюць у свае 15-20 год? Гісторыі краіны не ведаюць, у палітыцы не разбіраюцца. Хто іх падбівае на гэта глупства?» — піша Александр Сергеевіч з Маладэчна. А потым бацькі стогнуць: «Ах, як цяжка ў турме, няма лекаў, усе паляць, горача і кепская ежа. Дык іх жа ніхто ў той рай не прасіў, ім бы вучыцца, нараджаць дзяцей на карысць нашай краіны, а яны гультайнічаюць, адцягваюць вялізныя сілы правапарадку, каб гэтыя так званыя шэсці не заміналі жыццю гораду і мірным людзям. І што той чарнобыльскі шлях? Замест таго, каб крычаць на плошчах без толку, папрасілі Буша, раз ён такі добранькі, аказаць дапамогу кожнаму нашаму ліквідатару, тысяч так па 50 даляраў. Але яму не да беларускага народу, трэба зваліць уладу», — напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Сергеевіч з Маладэчна. Вышэй я пацытаваў толькі некаторыя фрагменты допіса, у якім шмат персанальных знявагаў і непадмацаваных фактамі абвінавачанняў на адрас апазыцыйных лідараў і замежных палітычных дзеячаў. Клапаціцца пра ахвяраў Чарнобыля найперш павінна тая дзяржава, якая дапусціла катастрофу і якая пасылала сваіх грамадзянаў у радыяцыйную зону на ліквідацыю наступстваў, — спадар Сергеевіч. Уласна, на гэта і спрабавалі звярнуць увагу арганізатары ды ўдзельнікі чарнобыльскага шляху. А калі зыходзіць з вашай, спадар Сергеевіч, логікі, дык атрымліваецца, што апазіцыя ў адказ на тое, што беларуская ўлада адабрала ў сваіх грамадзянаў чарнобыльскія льготы, павінна прасіць у Амерыкі, каб тая за ўласны кошт кампенсавала людзям гэтыя страты. Што да парады на адрас апазіцыі ехаць на вёску ды падвышаць там ураджай, каб мець маральнае права есці беларускія хлеб ды сала. Папрокі гэтыя гучаць не адзін год, а калгасная сістэма, якой неэфектыўнай ды стратнай была, такой і застаецца. У суседняй Польшчы, дзе ад калгасаў адмовіліся 20 год таму, мяса і бульба ўдвая танней, чым у Беларусі, а даходы польскіх фермераў у 10 разоў вышэй, чым у беларускіх калгаснікаў. Хто ў гэтым вінаваты, спадар Сергеевіч? Таксама апазіцыя, якая не жадае працаваць на ўздым ляжачых калгасаў. Наш слухач Віктар Ганчароў з Мастоў згадвае камуністычнае мінулае і разважае пра сляды, якую пакінула тая эпоха на беларускай зямлі. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Дайшло да таго, што камунізм спрабавалі экспартаваць у іншыя краіны свету. Гэта савецкія кіраўнікі, палітбюро называлі інтэрнацыянальным абавязкам. Колькі каштуе той так званы інтэрнацыянальны абавязак, мы добра адчувалі на ўласнай скуры. Народ, які здабыў перамогу ў жудаснай вайне, сам жыў у галечы. Бо адкуль будуць грошы, калі ўсё ідзе на даўгі? Кажуць, на экспарт камунізму пайшло 100 мільярдаў даляраў. Але хто лічыў тыя мільярды? Цікава, што як толькі Савецкі Саюз пад цяжарам даўгоў разваліўся, інтэрнацыяналісты таксама кудысьці зніклі. Нечалавечую камуністычную ідэалогію дружна падтрымлівалі ўсе кіраўнікі Беларусі, якая сама жыла ў галечы. Да і сёння бронзавыя камуністычныя ідалы стаяць на каменных пастаментах, іхнымі імёнамі па-ранейшаму названы вуліцы, калгасы, школы, улада будуе лінію Сталіна, на прыкладзе камуністычных забойцаў выхоўваюць маладое пакаленне. Але настане час і перастане існаваць гэта псеўдасавецкая эканамічная мадэль, гэтак жа, як разваліўся савецкі маналіт камуністычнай сістэмы. Пытанне толькі ў змене выбарчага заканадаўства ў Беларусі», — напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Ганчароў з Мастоў. Сапраўды, спадар Ганчароў, сімвалаў камуністычнай эпохі ў Беларусі засталося шмат. Помнікі Леніна ў кожным горадзе, Амаль некранутымі засталіся ўсе тапанімічныя назвы, звязаныя з камунізмам і бальшавіцкімі правадырамі. Але ці шануюць людзі гэтыя сімвалы і гэтыя назвы? Кветкі да помніка Леніну ў двухмільённым Менску на дзень народзінаў правадыра прыносяць сціплая купка пенсіянераў. А ў найвялікшае для бальшавікоў свята 7 лістапада спадкаенцы рэвалюцыі не могуць наладзіць нават невялікае шэсце. Ды высокапастаўленыя беларускія начальнікі, якія сваімі рашэннямі аберагаюць сімвалы камунізму, самі імкнуцца жыць зусім не па-ленінску, не аскетычна і не разам з пралетарыятам у хрушчоўках, а ў рэспектабельных, адмыслова пабудаваных для новай буржуазіі і наменклатуры асабняках. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!